Laburte pasa dira Kukutza 3 gaztetxea ustu eta eraitsi zuzenetik eta Orubeak hor jarraitzen du utzik. Are gehiago, datorren astean Kukutza defendatzeagatik 19 lagunen aurkako epaiketa izango dute Bilbon. Ibai Castro, Kukutzarekin elkartasun taldeko kidea, egunon.
Bai, egunon, Miltxo.
Azteko, laburte pasa dira eta Orubeak utzik jarraitzen du.
Bai, eta gainera legeari errepatzen badiozu, berez eraikitzeko daukan epearen erdia ja igaro da, baina kontua da, epe hori ezela hasi duela la urte, hasi zela duela ez dakit ikasi hogei edo, legeak 8 urte ematen dio jabeari edo enpresari eraikitzeko, beraz, bueno, mene legea usteak daude leku guztietatik, baina haiek zentratzen dira gure ustezko legea uste horretan ez da. Hor trama handi bat egon zan, Kabisa enpresa, gaur egun Orubean jabea eta udalaren artean hor bizkalifikazioak egon ziren, bakizu, terreno industrialetik terreno urbanizablera pasatzean, hor, bueno, espekulazio trama iguingarri bat, hor prensa barrean esan dugu moduan egon zen, eta, bueno, osea, sistema gaiei ematen dira arrazoia, bakizu.
Esan dugun bezala, datorren astean, hilaren 14 eta 16an hain zuzen, 19 lagunen aurkako epaiketa izango da Bilbon. Eskara gogorrak, hoien aurka.
Bai, bai, hau izango da, Kukutzako auzipetuen kontrako prozeduretatik ia azkena, egon dira bat baino gehiago, eta orain honetan, badira, ostiralean, hau da, aste azken batean ustu zuten eta ostiral batean bota zuten Kukutza eta ostiralean egon ziren manifestazioetan eta ba holan modu aleatorioan atxilotu zituzten 19 lagunen kontrakoa eta bai eskaerak badira ba hasi 2 urte eta 6 hilabeteko espetxe zigor batetik jarraitu 2 urte eta 2 hilabeteko 2 espetxe zigor eskaeratik eta amaitu 16ren kontrako 18 hilabeteko espetxe zigor eskaerarekin. Orduan bai pilatzen badituzu denak bai bada auzietatik zigor gehien eskatzen duena. Eta ba bueno, zerak dira delituak edo leporatzen dietena dira desordena publikoak eta resistentzia. Eta aurrekoan bezala froga bakarra poliziaren lekukotza, poliziaren atestatuak.
Esan duzun bezala, hau Kukutza defendatzeagatik egingo den azken epaiketa izango da. Aurrekoen emaitzak nola baloratzen dituzue?
Bueno, ba, guztira, nik uste holan apur bat gainetik esan da, 50 bat lagun egon gara auzipetuta Kukutza auzian, hainbat epaiketa egon dira urte hauetan zehar, potoloenak aurtengo urtarrilekoa eta orain irailekoa izango dira, eta aurreko urtarrilekoa ba, gogorazi behar dugu kide bati 3 urteko espetxe zigorra ezarri ziotela, erabat lekuz kanpoko, erabat desproporzionatua, ez da? Are gehiago kontuan hartzen badugu zelako ba izu egoera esarri zuen poliziak han egun haietan, beraz haiek esarri zuten terrore egoera horren barruan ba defensa edo erantzuteko edo bueno resistitzeko autu legitimo horren aurrean ba, bueno, base, 3 urteko espetxe zigorra esartzen dute, ez? Eta albo batera usten dute, ba, inguruan egon zen beste guztia, ez? Guk esaten dugu moduan kontestua, ez? Horre, zer dan egun haietan defendatzen ari ginena, ez da? 13 urteko proiektu autogestionatu, aberats bat, erabateko referentzialidadea ja irabazita zeukana Euskal Herrian bakarri, baita Euskal Herritik kanpo ere, Errekalde auzoari sekulako zerbitzua ematen zion, sekulako txinparta pizten zuena bertan, baina Errekalde auzoan bakarrik, baita Bilbon ere, Bizkaian eta bar, ez? Eta orduan inolako arrazoi barik eta aitzaki merkeak erabiliz gerora ikusi direnak, ez? Gaur egun zuk esan duzu moduan. Lurzoru hori hain beharrezkoa zen na etxe bizitzak egiteko eta ez dakitze eta bakitze erondino utzik dagoena eta aitzaki merke hoien truke ba hori holan suntzitu nahi zutena eta kontestu horren barruan hori defendatzea zer da, pues egin beharre den zerbait, horregatik esaten dugu, ez da, kukutza defendatzea gatik zigorrik ez. Eta bai, pues, aurreko paiketak, horrela joan dira. Oraingo hau, baita ere, komplikatua dago, horregatik, ez? Hain izan zen handia bertako bezako sarraskia, bai arduradun politikoen aldetik, ez? PNV-en jarrera hori, bai poliziaren aldetik. Aurrein zuten hain izan zen salagarria, ba orain ba bueno, haien hartu hori zuritu beharko dutela nolabait, ba bueno, jende bat zigortuz eta errudunak bilatuz eta arrazoi faltsu horiek euren ganatuz. Baina, bueno, beste alde batetik pensatzen dugu ere zerak lekukotzak frogak eta horiek ez daudela, eskazak direla, poliziak hori modu aleatorioan egindako atxiloketa direla, ez dago lan ondik harrapatu, eta erduan hor badago ere, esperantza hori.
Epaitu gabe geratuko dira, esaterako Bilboko Udal Gobernua eta jakina, Azkuna alkate hoia, Ares jauna edo Ertzantza. Impunitatea jaunta jabe?
Ba, bueno, gaur egun bai, Beste gauza bada, ia pizkanaka herriak barreratzen dituen, ez? Halako ba handikeriak eta halako abusoak eta pizkanaka herria bera den hori epaitzen duena, baina gaur egun bai epaitu bari geratuko dira bai kabisa enpresa, espekuladorea, Bilboko udala, Bilboko alkatea, bueno, gaur egun berdin zait niri Azkuna esagotea, osea, bere ondorengoa den aburtok ardura berberak heredatzen ditu. Eta PNV alderdiak, eta polizia autonomikoak bere garaian ikusituen ardura dun odolzale hoiekin, ez? Bakarria arezen aurpegia ikusita, ikusten duzu hor odolzale bat, eta baina, bueno, hori ere ez dago gaur egun, baina hor segitzen du erakunde horrek, eta hor segitzen dute agintari horiek eta mando horiek eta hor segitzen dute, mandoak eta astoak. Eta horiek ere, bai, epaitu bari geratuko dira berriro ere. Orduan, esaten nuena, bueno, pixkanaka zuria beltzaren gainean jartzen duan inean, ba, bueno, ikusiko dugu. Herriak pixkanaka ere ikusiko dugu, ez.
Bilbon kukutzaren kasua dugu eta Donostian egun hauetan Kortxoenearena. EAJak ez ditu gaztetxeak gustoko, argi dago.
Bai, badirudi gainera Donostian EAJak markatu duela ja konkurso politikoa hasiera, nondik joango den zentzu horretan ezakite oporrak Alemanian pasa dituen eta egon diren hor Merkelekin eta Troikarekin batuta eta holan. Ze bai, markatzen dute bidea zein den, ez? Salgai huts, bilakatu behar dira hiri hauek, kanpokoi eskaini, ba, bi hiru egunerako, estantzia polit baterako, halako eskaintza hutsal bat, ez? Bizkat dizdira apur bat egiten duena, eta bertan, bertako egun sozial guztia, tejido sozial guztia, bertako harremana, bertako saretze horiek, auzoetako mugimendu horiek, aktibidade hori, ekimena, iniziatiba propioa, proiektu autogestionatu horiek, benetan aberasgarriak diren ekimen guzti horiek, ba, makina batekin, ondea makina batekin, hartu eta jota, txikitu eta hori da PNV, diruzalen alderdia. Eta hori, ba, argi eta garbi utzi dute. Orain Kortxeneako lagunek, bueno, buelta eman diote asuntuari, sekulako mobilizazioa egiten ari azpenetan, eta sekulako implikazioa jendearen partetik, eta bertan ari dira 24 orduko ekimenekin, eta gaztetxea betetzen, eta gauzak egiten. Eta, bueno, ba, hori da beste herriaren eskaintza, ezta, beste aldea. Eta hori defendatzeko zita egin dugu, zita bikoitza egin dugu larun bat honetarako. Bai Bilbon eta bai Donostian.
Hain zuzen ere, arratsaldeko bost herrietan Bilboko kasuan?
Seietan, bai. Bilboko kasuan seietan. Bai, egin dugu deialdi bikoitza autogestioen alde, gaztetxeen alde eta okupazioaren alde. Bilbon zentratuko da Kukutzako auzipetuei babesa emateko manifestazioan. Seietan Jesusen bihotzetik irten da, Gran Via zeharkatuko dugu. Bertara deitzen ditugu bereziki Bilbo eta Bizkaia eta ingurukoak. Eta beste deialdia izango da Donostian, boste erdietan, bulebarretik. Hori zentratuta Kortxoneari babesa emoteko manifestazioan. Eta bertara, ba, bueno, ba, Donostia eta Gipuzkoa eta ingurukoak, ba, animatu daitezela.
Bukatzeko, Ibai, datorren astetik, paiketa pasata gero hortik aurrera, zer?
Bueno, esan beharra dago, epaiketak astelenean eta asteazkenean izango direla, eta epaitegien aurrean, Buenos Aires kalean, konzentrazio bana egingo dugula, bai astelenean eta bai asteazkenean. Goizeko bederatziak eta laur denetan bilduko gara Buenos Aires kaleko epaitegien sarreran, ba, auzipetu behi babesa emateko. Eta horrekin batera gogoratu nahi dugu ere arriskuan daudela Errekaldeko Oiuka emakumeen gaztetxea, Zornotzako ziztada gune askea, eta bueno, beste hainbat gaztetxe ere hor arriskuan daudenako, eta hoiek denak ere presente egongo dira larun bateko mobilizazioan. Eta datorren astetik aurrera, ba, lanean segitzera. Ezkenean alako espazioak, alako ekimenak behar ditugu herri guztietan, auzo guztietan. Utzik daude eraikin asko, erabilibarik, espekulazioari zain, eta hoiek hartu behar dira, berreskuratu behar dira, erabili behar dira, eta alternatibak sortu behar dira. Orduan badago bidea egiteko.
Ibai Castro, Kukutzarekin elkartasun taldeko kidea, mila esker, gure deiari erantzuteagatik eta nahi duzun erarte.
Zuei, bai, egun hona izan.
Agur.